Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jam unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Tregu i Kosovës vazhdon të dominohet nga prodhimet e Serbisë. Për një vit pritë 1 milion metra kub pyje të Kosovës. Palmira, qyteti i lashtë sirian, është okupuar në tërsi nga shteti islamik. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht gjatë 15 minutave vijues. Në fillim të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vetëm gjatë vitit kaluar, importi prodhimeve të Serbisë në Kosovë ka qenë mbi 368 milion euro, kurse eksporti i prodhimeve të Kosovës në Serbi mbi 27 milion euro. Kështu ka thënë për Radion Evropa Lirë zyrtar të Agjencisë Statistikave të Kosovës, duke treguar se fjala është për rritjet e importimit të prodhimeve serbe. Në vitin 2013, vlera importit të prodhimeve serbe në Kosovë ka qenë mbi 288.5 milion euro, kurse në vitin 2012 mbi 278 milion euro. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se dëshiron të fuqizoj lidhjet ekonomike dhe politike me Bosnjën, ku deri më tash ka investuar 50 milion euro, ndërsa ka për qëllim që të investojë edhe 25 milion të tjera. Erdogan ka arritur në Sarajevo më 20 maj duke udhëhequr një delegacion të madh të ministrave dhe biznesmenëve, ndërsa aty kanë nënshkruar disa marrëveshje që do rrisin bashkëpunimin ekonomik në mes të dy vendeve. Luftëtarët e shtetit islamik e kanë tërsisht nën kontroll qytetin e lashtë të Palmirës në Siri, përfshirë edhe zonën që është nën mbrojtje të UNESCO-s. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Britani ka thënë sot se grupi ekstremist tani e kontrollon rreth gjysmën e territorit sirian. Gërmadhat e Palmirës, shumica të cilave janë nga shekulli i parë apo shekulli i dytë, kur rajoni ishte nën kontrollin e perandorisë romake, gjenden afër një rrugë strategjike në mes të lindjes dhe perëndimit. Ekziston frika se militantët e ISIT do të shkatrojnë qytetin e fjalë, njëjtë siç kanë bërë me shumë zonë arkeologjike në Irak. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se projekti i partneritetit lindor të bashkimit evropian me 6 ish vende antare të bashkimit sovjetik nuk është instrumenti politikës e zgjerimit të BE-s. Në fjalimin e saj në parlamentin Gjerman, Merkel gjithashtu ka thënë, në këtë mënyrë ne nuk duhet të nëzisim pritje false të cilat më vonë nuk mund t'i përmbushim. Ish vendet sovjetike kanë pritje të mdha nga ky partneritet, disa prej cilave mundon të abindin Bruxellin, që përmes projektit në fjalë të konfirmohet perspektiva evropiane shteteve që duan shkputje totale nga ndikimi rus. Një 57-vjeçare indiane ka publikuar reklamën e parë për martesë homoseksuale përmes së cilës kërkon një dhëndër për djalin e saj, raporton Reuters. Mirpo, siç thot më tej reportazhi i Reutersit, publikimi i reklamës doli të jetë sfidë e vështirë pasi në Indi homoseksualiteti konsiderohet ilegal dhe jo pak gazeta të mëdha indiane kanë refuzuar ta publikojnë atë. Banorja Mumbai, Padma Iyer, megjithatë ja ka arritur të gjejë një medium që në fakt është kopjimi i reklamave të njëjta që shpesh prindrit indianë publikojnë për fëmijët e tyre heteroseksual. Deri më tash duhet të jenë paraqitur 6 interesuar për martesë me avokatin, i cili është i punësuar nga një OJC. Homoseksualiteti është penalizuar sërish në Indi në vitin 2013 sipas një vendimi të Gjykatës Supreme, duke tronditur grupet të drejtave, ndërsa OKB kishte quajtur një hap i madh prapa për Indin. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Rritja e trysnisë politike nga faktori ndërkombëtar mbi liderët dhe institucionet e Kosovës mund të jetë domosdoshme për themelimin e gjykatës speciale, thon analistët. Përveç opozitës, e cila është deklaruar kundër kësaj gjykate, edhe deputetët e caktuar nga partitë e koalicionit qeverisës thonë se nuk do ta mbështesin atë. Të ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Artan Muhaxhiri, analist politik, mendon se koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhet mes presioneve të brendshme dhe atyre nga jashtë.
Tash unë pres që fillojnë edhe takimet e zakonshme në për ambasadat që janë në Prishtinë, më saktësisht në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të merret miratimi i Parlamentit Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Përveç anës së presionit ndërkombëtar dhe mungesës së mbështetjes nga opozita, krerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, sipas Artan Muhaxhirit, ndodhen edhe mes trysnive të brendshme nga disa deputet të dyja partive, të cilët këngulin se nuk do të miratojnë në themelimin e kësaj gjykate. Ganimete Musliu është deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka deklaruar hapta se nuk do të mbështesë këtë gjykatë. Në një prononcim për programin ton, Musliu ka thënë se nuk e sheh si parimore që të themelohet në një gjykatë që do të merrej me trajtimin e krimeve të supozuara.
Kjo gjykatë tashmë ka humbë edhe kuptimin e saj, nuk është parimore që të themelohet një gjykatë për krimet të supozuara, kur ne kemi krimet e faktuara në Kosovë që ka ndodhur në luftën e fundit dhe askush nuk është përgjigjur për ato krime. Që konsideroj që kjo gjykatë është një gjykatë pa kuptim.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte fillimisht kalon përmes amandamentimit të Kushtetutës së Kosovës me 2/3 e votave të gjithë deputetëve dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Lista serbe përbën shumicën e deputetëve nga radhët e minoriteteve, andaj pa votat e këtij subjekti politik nuk do të mund të themelohej kjo gjykatë. Artan Muhaxhiri beson se lista serbe si një eksponent politik i krijuar nga qeveria e Serbisë do të mund të bindej vetëm nëse faktori ndërkombëtar do të ushtronte presion fillimisht mbi Beogradin.
Refuzimi i listës serbe do të vazhdojë, mirë po vetëm deri në një pikë kur presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit, i cili është urdhërdhënësi kryesor i listës serbe në Kosovë, do të bëhet aq i madh sa që nuk do të mund të thotë jo as Brukselit as Washingtonit.
Selia gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës, kurse në përbërjen e saj do të kishte vetëm prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ajo do të hetonte dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit e Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty mbi trafik organesh të disa civilëve serb nga ana e disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertë kosovarë që merren me pyjet thonë se ato janë në nivel jo të kënaqshëm në vendin tonë, ndërsa shtojnë se gjatë një viti prehen rreth 1 milion metra kub pyje. Ndërkaq ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Memli Krasniqi ka bërë të ditur se ndonse në masë të madhe janë shkatruar pyjet, është arritur që me mbjelljen e fidaneve të reja sado pak të ruhet ambienti. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova ka 460.000 hektar pyje, rreth 80% e lëndëve djegëse në vendin tonë kanë burim pyjet. Andaj ekspertë të kësaj fushë thonë se pyjet në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa shtojnë se gjatë një viti prehen rreth 1 milion metra kub pyje. Ndonë se Kosova ka ligjin për pyje i cili është miratuar në vitin 2003 në kuvendin e Republikës e Kosovës, ky ligj nuk respektohet. Tahir Ahmeti, ushtrues detyre i drejtorit të departamentit të pyltaris, në kuadrë të Ministrisë e Bujqësisë, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit shqiptohen më shumë se 6.000 flet paraqitje për prerje ilegale apo jo të rregull të pyjeve.
Kosovë janë mjaft ndantume, të shkatrume, në vendet caktume dhe janë degradume mos të madhe. Në vitin 2011 dhe 2012 kembo inventarizimin kombëtar të pyjeve dhe gjatë ati inventarizimi kem përcaktu sasinë e mosës drusore që gjendën pyje, po dhe domet eventuale që janë shkaktu. Cifrat janë mjaft mëdha.
Ndërkaq ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Memli Krasniqi ka bërë të ditur se ndonë se në masë të madhe janë shkatruar pyjet, është arritur që me pyllëzimin apo mbjelljen e fidaneve të reja, sado pak të ruhet ambienti pyllor.
Ka pasur dëmtime të mëdha në vitet e kaluara, por ajo që vlen theksohet është fakti që përkundër dëmtimeve që kanë ndodhur qofshin nga elementët natyror siç janë zjarret, qofshin nga faktori njeri, është arritur që të bëhet në farforme të them kompenzimi këtyre dëmeve në kuptimin e mbjelljes dhe pyllëzimit të sipërfaqeve të reja. Ka me qindra hektar çdo vit që pyllëzohen dhe është arritur veçanërisht në vitet e fundit që të ruhet fondi i përgjithshëm pyjor.
Ndërkaq drejtori për menaxhimin e pyjeve në Agjencinë Pyjore të Kosovës, Faruk Bojaxhi, ka thënë se nuk kanë informacion real se në çfarë gjendje janë pyjet, pasi që raportimi nga autoritetet komunale është i mangët.
Realisht ne mundohemi që të bëjmë bashkëpunime dhe janë gjërat janë të çarsuar edhe me ligjin e pyjeve, domethënë që autoritetet komunale janë të obliguar të raportojnë në mënyrë periudha mujore tek Agjencia e Pyjeve e Kosovës. Por ka disa komuna të cilët janë pak të ndërgjeshme dhe raportimi i tyre bëhet ose i mangët, ose me vonesë ose ndonjë rast edhe kur nuk bëhet fare dhe për këtë arsye domethënë edhe nuk kem ndonjë, si më thonë, informacion saktë për këtë gjendje reale të pyjeve apo prerjeve legale që po ndodhin këtu.
Sidoqoftë, sipas vlerësimeve, thuhet se 40% e tokave pyjore publike dhe 30% e tokave pyjore private janë të prekura nga prerjet ilegale dhe aktivitetet e shfrytëzimit të pakontrolluar. Prerja ilegale e drunjve mund të sjellë gjobë në vlerë deri në 25.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhe për fund një material nga Bota, në si përfaqe nuk ka asgjë të pazakonshme në përshkrimet e një militanti të Shtetit Islamik se çfarë ndjesie është të humbasësh një bashkëluftëtar në betejë, por të pranuarit se militantët e kanë të vështirë të përballen me humbje të tilla është në kundërshtim me ideologjinë ekspozuar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera ekstremiste se militantët duhet të kënaqen nga gëzimi rreth martirizimit apo vdekjes në betejë. Të ndjekim në vijim materialin e gazetarës së Radios Evropa e Lirë, Joana Parazgjuk. Një nga gjërat më të vështira të xhihadit është kur e humbet një mik, e pranon militanti Qeqeni Shtetit Islamik Musa Abu Yusuf Shishani në një postim në rrjetet sociale të publikuar së fundi. Musa e përshkruan se si u njoh me një nga militantët me cilin u miqësua derisa mbanin kontrolla dhe në betejë. Ai ishte i gatshëm që të hiqte nga vetja rrobat e trasha që t'i jap ty. Ishte i gatshëm të ngrihej nga të ftohti vetëm që ti të jesh ngrohtë, shkruan Musa. Më pas mëson se ky miku yt ka vdekur dhe ju shokoheni, thët Musaj. Ai më pas e përshkruan mërzin dhe traumën e ndjerë nga luftetarët e Shtetit Islamik, kur ktheheni në shtëpi, mbeteni vetëm dhe goditeni nga kujtimet që keni me shokët e vdekur. Të gjithë vlezrit, ata vinë të hyjnë në kokë dhe fillojnë të të buzëqeshin, dhe sa do mundohesh, ata nuk largohen derisa fillon të qash, shkruan militanti Qeqen. Në sipërfaqe, nuk ka asgjë të pazakonshme në përshkrimet e një militanti të Shtetit Islamik, se çfarë ndjesie është të humbasësh një bashkëluftëtar në betejë, por të pranuarit se militantët e kanë të vështirë të përballen me humbjet është në kundërshtim me ideologjinë e ekspozuar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera ekstremiste, se militantët duhet të kënaqen nga gëzimi rreth martirizimit apo vdekjes në betejë. Të qenit i mërzitur është kundër normës, e cila thot se nuk duhet të vajtosh për martirët, sqaron eksperti i terrorizmit Thomas Heghammer nga organizata daneze për kërkime në fushën e mbrojtjes. Lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi e ka nënvizuar rëndësinë e martirizimit përmes një mesazhi me audio të publikuar javën e kaluar. Mirpo, siç e shpërfaq mesazhi i Musas, ekziston një mosmarrveshje në mes të ideologjisë së ISIS rreth martirizimit dhe realitetit të jetës së militantëve. Përpjekjet nga militantët që të pajtohen dhe racionalizojnë me këtë mosmarrveshje është e dukshme nëpër profilet e rrjeteve sociale të krijuara në Kaukazin Verior. Kur militanti Qeqen i Shtetit Islamik, Bilal al-Shishani, e kreu një sulm vetvrasës në Siri në muajin prill, makineria propagandiste e grupit ekstremist është nxituar që ta lavdrojë martirizimin e tij në rrjetet sociale. Fotografia Bilalit, ftyra e tij e fshehur me një kapel të zezë që mbulon tër kokën, ka pasur këtë legjendë: kalorësit e shahadas, një term arabik ky që nënkupton deklarimin musliman të besimit dhe monoteizmit. Mirpo, reagimet nga militantët Qeqen që kanë luftuar për krahti e tregon se ata shihnin sulmuesin e ri vetvrasës si person, jo vetëm si një martir pa identitet. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Tregu i Kosovës vazhdon të dominohet nga prodhimet e Serbisë. Palmira, qyteti i lashtë sirian, është okupuar nga Shteti Islamik. Këto ishin pra gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet për informacione më të zgjeruara evropaelire.org. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.